Todien, kad esmu Valmieru mūju štallī, Ligita Lauca kopā treneri Rufīnu Jurašu atgriež no kārtējās izjādes, kas nebūt nav lēna pastājīgi zirga mugurā. Kad abas jātnieces iegriezuši zirgus staļļa pagalmā, Ligitai jautāja, vai tik cienījumos gados nav tomēr par grūti tāds slaids un straušs riks.
Man ļoti patīk jāt. Vienmēr ir paticis un jo ātrāk, jo labāk. Ziniet, man sāpēja kādreiz vat krusti. Man tagad šitos gadus nav nevienreiz nekas sāpējis. Viņš arī kaut kā izskrata tomēr, un es varu iet galda tenisu spēlēt, es eju vēl tagad, nu, kamēr var redzēt. Un reakcija ir, tā kā ziniet, gandrīz vai veselības dēļ.
Pēc izjādes brūnais skaistulis barons tiek pacienāts ar burkāniem un āboliem, un viņš jau to ir labi ielāgojis, ka Ligita stāli nekad nenāk tukšām rokām.
Jā, zirdziņam ir, tomēr arī, ja viņš kaut ko dara, viņš vienmēr dabū man kārumiņu, maizīti, cukuriņu, viss kaut kas tiek dots.
Valmieru mūju štaļmeistara un trenera Rufīna Jurašu stāst, ka tad, kad Sirmā kundze ar vēlmu trenēties jāšanas sportā ieradusies, viņa gan to uztvērus ar visai lielām bažām.
Man kā trenerim un kā tādam atbildīgam cilvēkam skatoties uz viņu, uz to cienējumu tādu vecumu, es tā kā šaubies, vai viņa vispār to var darīt un vai tas ir droši viņai. Bet mēs runājamies vārds pa vārdam, tad viņa izstāstīja, kur viņa iemācēs jāt un kāpēc viņa grib jāt un ka viņa visu mūžu ir tāda gan sportiska garā sieviete, visur piedalījās sacensības. Tad mēs vienreiz izdomājam, ka nu jā, lai viņa atnāk pamēģināt. Un tad, kad es redzu, ka viņa uzkāp uz zirga un kā viņa sēž uz tā zirga, tad, protams, es sapratu, ka viņa ir stiprāka arī varbūt daļai nekā es, tāds jauns būdams cilvēks.
Būtībā jau viss darba mūžs Ligitai ir bijis saistīts ar zirgiem. Tie kopt un trenēt vēl, kad bija Rīgas hipodroms, vēlākos gadus arī Burtniekos un Kocēnos. Trenēties jāšanas sportā pārtraukts aizjot pensijā.
Nebija ilgi jājusi, kāds gads nebija jājusi, kā bija pensijā. Nu, un tad es atnācu, skatos, Rufīna tur visus tos bērnus vizina, un tad es arī pieteicos. Un tā es sāku, baronam bija 4 gadi, tikko bija atvests čigāna zirgs kaut kāds no čigāniem nopirkts. Un tā mēs sākām, nu pensijā ko citu lai dara, tā es atnāku vienmēr, zini. Un apciemoju kādreiz divreiz nedēļā, kādreiz trīsreiz.
Uz mūsu tikšanos stalī Ligita paņēmus līdz arī fotoalbumu. Tajā arī vēl melnbaltās fotogrāfijas no jaunības dienām, kas liecina, kā tad sākusies šī aizraušanās.
Šitas pirmais zirdziņš, ko pirmo reizi es dabūju 8. Klasē, kaimiņš iedeva, lai es pajāju divgadnieku. Un te ir, kā teikt, kolhozā. Vienmēr deva visādus zirgus, es varēju jāt. Nu, tā es parādīšu jums drusku to. Vo, sākās ar hipodromu. Redz, ko hipodroms ir. Un tad te braukšana, jāšana, viss kaut kas ir. Jūs saprotiet, cik es sev atceros, man tikai zirgi bijuši. Un neviens mūsu ģimenē nav uz zirgiem. Nekad. Man varēja nedot ēst, bet lai būtu zirgs. Un te ir, kad es Kazahijā biju.
Jaunības laikā 2 gadi aizvadīt zirga mugurā arī ganot lopas Kazahstānā un liekot pabrīnīties par latviešu meiteni arī turienas cilvēkiem, kuri nebūt nav ar zirgiem uz jūs.
Ziniet, ko divus zirgus es viņam apmācīju, ko bija gani atdevuši atpakaļ. Viņš kāpās atpakaļ, negriezās, tas viens zirgs es 2 gadus noganīju uz viņa.
Staļmeistara Rufīna Jurašu stāst, ka nerad kopā ar Ligitu dodoties garākās izjādēs pa Valmieras apkaimi, nāk sedzēt nevien Ligitas vienaudžu, bet arī jaunieši izbrīna par to, ka gadi nav šķērslis, lai zirga mugurā justos tik brīvi un stalti.
Es arī gribu justies tāda vecuma tikpat friša, tikpat labi izskatītas un tik labi fiziski būt sagatavotai. Pēc izjādēm un tā nodarbībām viņa jūtās daudz labāk. Uz zirga viņa jūtās daudz stiprāka, daudz pārliecinošāka nekā viņa uz zemes staigā ar kājām. Elpošana uzlabojas, sirdsdarbība uzlabojas, kad jājot zirgu. Mēs esam visu laiku svaiga gaisā, ļoti arī veselīgi arī izskatām, jo cilvēks arī tāds uzreiz izkustās, Ligita arī jājot, viņa vienmēr tāda sarkana vaidziņa, viņa vienmēr tāda tā kā jauna meitene izskatās.
Atvedoties Ligita saka, ka tik drīz zirgiem un izjādēm vēl negrasās teikt sveiki. Vismaz līdz 90. jubilējai būšot zirgā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.